Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. 9 minutos quedan hasta la 1 de la tarde. Les saludamos desde COPE de la Costa, desde Ribadeo, con 20 grados de temperatura a esta hora. Estamos viendo a través de la ventana que hay nubes y claros, que a primeras horas de la mañana nos recibía el día con lloviznas, tal y como prevía Meteo Galicia. Para esta hora, para la tarde, apunta nubes y claros, viento del norte, y las temperaturas que estamos rondando ya las máximas entre los 21 y 22 grados. Conoceremos en unos instantes el pronóstico del tiempo. Se circula con cierta normalidad a esta hora, tanto por el occidente de Asturias, por la Mariña Lucense, por esa autovía, por el auto de Ofiuco, está abierta, aunque la visibilidad es reducida y un poquito de niebla. Bueno, en unos instantes conoceremos todo en una jornada donde les vamos a contar hoy sobre todo lo que es la fiesta normanda de Foz, que se inicia hoy, que el pregón es a las 9 de la noche, pero en unos instantes nos iremos hasta Foz y conoceremos todo lo que hay preparado, todo lo que tienen preparado en Foz para vivir esta fiesta. También les acercamos, les contamos que cerca de 480 jóvenes participaron en los campamentos de verano organizados por la Xunta en el albergue juvenil de Adevesa. Precisamente esta mañana el delegado provincial de la Xunta, José Manuel Balseiro, se pasaba por ese campamento para visitar pues los últimos chavales ya que quedan. Y en Arría de Abres, en Trabada, se va a llenar mañana con actividades fluviales que están financiadas por la Diputación. También va a haber cine el domingo, en este caso ya ser en Trabada. Y la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, ha destacado en Tapia de Casariego, donde participó en la tarde de ayer, por una parte, en la inauguración de la Feria de Campomar, pero también con anterioridad ha estado visitando una planta de cultivos de arándanos en Asturias, que según ha afirmado ya está contribuyendo a afianzar de manera sostenible la actividad económica en el medio rural. También en Tapia ayer ha participado la diputada de Foro y portavoz de Desarrollo Rural en la Junta General, Carmen Fernández, que ha asistido con el concejal de Foro Tapia, con Guzmán Fernández, a la inauguración de esa 26 edición de la Feria Campomar. La diputada ha aprovechado la ocasión para resaltar las cualidades de los productos artesanos asturianos, que sin duda encuentran en la feria un buen escaparate. Y el catálogo de árboles antiguos, históricos, amplía hasta 188 el número de ejemplares y formaciones identificadas en todo Galicia, con dos nuevas incorporaciones, y una de ellas es precisamente en la Mariña. El Diario Oficial de Galicia publica la resolución por la que se incluye en el registro un ciprés localizado en Santiago y una formación de olmos de barreiros, seleccionadas por estas características morfológicas y por su singularidad biográfica. Recordamos que la de barreiros se encuentra precisamente en Santiago de Reinante. Y la jornada de hoy, les apuntamos, segunda jornada de la Feria Campomar, abierto los stands desde las 10:30 de la mañana, que para hoy tienen, por ejemplo, a las 5:30 de la tarde hay un taller infantil, a las 7 hay degustación de requesón, a las 8 de la tarde entrega del requesón de honor 2018 a la asociación Os Mismos de Siempre. Pero recordamos que les decíamos que hoy toca programa especial en dedicado a la fiesta normanda que se celebra a lo largo de todo este fin de semana en Foz. Hasta Foz nos vamos. Saludamos ya a nuestra compañera Juana Carrera. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos en la Plaza del Conde Fontao, justo aquí en medio, viendo todo el movimiento de esta octava fiesta normanda que arranca en esta jornada de hoy. De hecho, hace apenas un ratito se ha iniciado el mercado, la apertura con la inauguración de la fiesta del campamento normando, que está en el Paseo de la Ribeira, para que nos hagamos todos una idea, al lado del puerto deportivo. Y luego, a partir de las 8 8 de la tarde. Es una de esas pruebas que gustan muchísimo en el municipio de Foz. La primera edición fue un éxito y vamos a por la segunda. La reviravuelta normanda, que sale del campo de Acabana, y luego habrá una entrega de trofeos cuando finalice la prueba. Esta noche, a las 9, el pregón y una representación teatral de la leyenda de San Gonzalo, además de la entrega de premio al focego mayor y de muchas otras actividades. Mañana es el desembarco y a lo largo de todo el fin de semana vamos a tener muchísimo con lo que disfrutar para todas las edades relacionado con ese asedio vikingo a la localidad de Foz, datado en el siglo X y en el cual pues todos los campesinos bien aguerridos y bien bravos lucharon contra los vikingos echándolos de aquí. En un ratito les vamos a hablar de eso, de la leyenda y de todas las actividades a partir de la una después del boletín.
Por cierto, aquí en Ribadeo tenemos 20 grados de temperatura, nubes y claros. ¿En Foz?
En Foz tenemos los cielos bastante nubosos, pero no parece que vaya a llover, y 18 grados de temperatura.
Pues vamos a conocer lo que Meteo Galicia nos ofrece de cara a las próximas horas, como cada día, con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 18 euros. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Bueno, pues lo dicho, Meteo Galicia, breve para la tarde de hoy, nubes y claros, viento del norte de cara al fin de semana. Mañana, sábado, nubes y claros durante todo el día. Eso sí, va a cambiar el viento sudoeste por la mañana, cambiando a norte por la tarde. Mañana las temperaturas alcanzarán unas máximas de 22 grados. De cara al domingo, soleado durante toda la jornada, con viento del sur por la mañana, viento del norte por la tarde, y las temperaturas estarán en torno a los 22 grados. Por lo que se refiere al tráfico, normalidad a esta hora en la Mariña, pero vamos a conocer también cómo se circula por otros lugares.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Lo dicho, cierta normalidad, tanto en el occidente como en la Mariña, más densidad de tráfico por aquello en las fechas en que nos encontramos. Estamos de cara a un fin de semana, muchos están acercándose a Foz para vivir lo que es la fiesta normanda. Hay otros que empiezan el retorno ya a sus lugares por aquello de que las vacaciones se van terminando. Y lo que más puede preocupar a esta hora, pues cómo están esos kilómetros 536 a 552, o lo que es lo mismo, la A8 en el Alto de Ofiuco entre los ayuntamientos de Mondoñedo y Abadín. La A8 en estos momentos está abierta, eso sí, la visibilidad es reducida. Pero antes de meterse en la A8, si va a viajar, y no se olvide, por supuesto, de repostar.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Les recordamos también que hoy es el último día para hacer esas compras en Foz. En ese Foz afundimos esos precios que han sacado durante toda la semana su producto a la calle, y también ha funcionado sobre todo en los primeros días, ya nos lo apuntaban desde hacia su vicepresidente. Y de cara al fin de semana, Acisa Ribadeo organiza la quinta edición del Mercado na Rúa, que se va a celebrar mañana sábado y el domingo. 22 establecimientos van a sacar sus comercios a la calle, potenciar las ventas antes de finalizar lo que es el verano. Aprovechan para sacar el stop y también un poco para presentar lo que va a ser la próxima temporada otoño-invierno. Hoy viernes a las 7 de la tarde, un acto organizado por la Asociación de Amigos del Museo Etnográfico de Grandes de Salime, tendrá lugar la presentación en la Casa de Cultura de Grandes de Salime del libro Las Nueve Vidas de la Casa de la fuente de Río de Cova. Memorias de una casa campesina entre los años 1550 y 1863 de Rosendo María López Castrillón, cuyo estudio y edición preliminar ha sido realizado por Joaco López Álvarez. También le recordamos que se está celebrando desde las 10 de la mañana la Feria de San Bartolo en San Isidoro de Monte, en Xove, con la zona conocida como Penas Agudas.
Aquí estamos en la Plaza del Conde Fontao, en el municipio de Foz. Vamos a hablarles de la fiesta normanda, la octava fiesta normanda que se organiza en esta localidad, y la verdad es que cada año con más éxito, con más afluencia de gente, con más implicación por parte de todo el pueblo, también de todas las asociaciones de vecinos, del equipo de gobierno, en fin, aquí todo el mundo trabaja y aquí todo el mundo tiene cositas que hacer. Así que vamos a hablarles ya directamente de ese programa y de todas las actividades que se organizan. Tenemos con nosotros al alcalde, a Javier Castiñeira. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, Juana, muy buenas tardes.
Y también tenemos con nosotros a la persona que va a ser el pregonero de esta fiesta normanda, José Ramón Vila. ¿Qué tal, José Ramón?
Hola, buenas tardes.
Pues arrancamos con ellos, esta octava fiesta normanda. Comenzamos con alcalde, que ven precisamente de estar ahí montando cosas, porque es verdad que cada año, cada edición, o alcalde también es una de esas personas, que están ahí dando todo para montarse de todo lo que es necesario para hacer la fiesta, ¿no? A ver, Javier, ¿de dónde ves? Contanoslo.
Bueno, pues por la miña profesión, pues como aparejador, pues encántame colaborar, pues creando cosas e facendo cosas novas, especialmente coa comisión da asociación de o desembarco de Foz, non? Sempre queren que haxa novedades, e aí estamos sempre con eles, axudándolles pois en diseño de cousas, en montaxe, bueno, este ano hai unha novedade importante na zona do desembarco para cambiar un pouquichiño o guión, aínda que non cambiamos a historia, pero sí que é certo que damoslle unha voltiña pois para evitar repetirnos. E claro, pois para que haxa novedades hai que estar un pouco todos, e imos agora aquí cos operarios municipales a deixalo todo ben colocadiño, axudar a comisión e iso. Moi contentos, porque para algúns, para os que formamos parte da organización, a festa máis en sí é casi eso, o montaxe, os preparativos e todo ese estrés. Que ao final, pois, cando sale todo ben, pois, che dá, pois, a satisfacción, non, de haberlo feito, que non vivila en sí como festiva. O sea que eu, neste caso, o máis participando no que poda axudar, en miña profesión, pois, lógicamente, pois, axúdame iso.
Claro, cando falamos de participar, estamos a falar de pico pala, aquí martillo, tornillo, o que se xa necesario. Así que aquí o alcalde tamén construen. E todas esas persoas que forman parte, supoño que teñen a moitísima xente involucrada, ¿no? Das asociacións, do pobo, os mesmos operarios municipais.
É que isto é unha festa do pobo. Si os comerciantes non colaboran, si a hostelería non colabora, pois xa non temos financiación, sería moi difícil, non habría a mitad das cousas. Si non hai unha comisión grande como a que hai, non, que a parte dos membros da comisión axudan os seus propios familiares, as parellas, incluso os fillos, se non houber unha comisión grande como hai, pois sería moi difícil, porque hai moitísimos puntos ahora mismo de xente que ten actividade, non? Entón, claro, pois lógicamente, pois hai que axudar a toda esa xente, a xente das comisións, estar con eles, non? Porque ao final, pois son moitos meses de traballo, moitísimos meses preparando, pois as múltiples actividades que hai na Festa Normanda, que é moi activa. Ese outra das cousas, non? Hai moitísimas cousas neste fin de semana dentro da Festa Normanda, e iso ao final, pois, requiere moitísimo traballo, moito esforzo.
De traballo tamén sabe José Ramón Vila, porque él forma parte da Asociación de Veciños de San Martiño, do grupo de teatro que vai representar a lenda de San Gonzalo esta noite. E ademais pregoeiro, quizáis ata che poñen a montar algunha cousa de cando en vez.
Bueno, falando de montar, levamos un mes e pico montando levamos dous días arriba no Bispo Santo, pero levamos todo o que vai de agosto, pois, cos ensaios previos á representación que terá lugar hoxe despois do pregón.
Pero a representación é a mesma ou no mesmo senso máis ou menos cada ano pasado, ou cambiades moito?
A ver, este ano deu o director Pepe Peino unha volta total, digamos. Sempre foi basada no mismo, no hundimiento dos barcos normandos. Este ano non, este ano vai basada no outro milagre grande que fixo San Gonzalo, que foi o de facer brotar a Fonte da Zapata. Este ano a representación vai sobre a Fonte da Zapata.
A ver, contanos un poquinho en que consiste ese milagre.
Pois parece ser que nesta zona houve unha época de muchísima sequía. Foronlle rogar a San Gonzalo que fixara algo, non? Porque claro, morrían de sede. Saleu da basílica, tirou unha zapatilla e dixo que, bueno, onde caerá a zapatilla esa, que brotaría unha fonte. Efectivamente, tirou a zapatilla, brotou a fonte, Fonte da Zapata.
Claro, da zapatilla, da zapata.
E daí ven o nome, da zapata.
Que existe, de zapatilla. Que ten unha auga estupenda.
Efectivamente.
Que está aí no Bispo Santo?
No, a fonte está na basílica, na plaza.
Ah, o carón da basílica.
Debería estar na plaza da Basílica, que é onde estuvo ao principio, onde estuvo toda a vida, e foi onde brotou. Pero eu digo sempre, un cura que houve moi iluminado en San Martiño, pois decidiu cambiála, agora puxo ali pa unha esquina, dándolle o cu á iglesia. Eu espero que algún día a Fonte da Zapata volva a ocupar o lugar que merece, que é no medio da plaza da catedral.
Pero agora que nos dixe, sabemos onde queda para ir a beber desa fonte, porque a auga se pode beber, verdad?
Exactamente.
Eu penso que bebín dela, de feito. Entón, esa noite a representación, despois do pregón. O pregón tamén é cousa túa.
O pregón este ano é cousa mía. Xa pouco me faltaba xa de facer na festa normanda, porque a verdade é que estou implicado desde o principio. E xa fixen de normando bueno, de normando malo, de campesino, de jefe dos campesinos aquí abaixo no desembarco de Tupide. O ano pasado incluso me tocou facer do Bispo Santo arriba na representación. Este ano, pois, bueno, encargarme de dar o pregón.
O pregón ás 9 da noite, non?
O pregón é ás 9 da noite.
Contanos un poquinho en que vai consistir, ou como vas facer.
A ver, como vou facer feito, xa o teño escrito. A verdade é que cando me dixeron desta organización, pois, a verdade é que me puxen un pouco nervioso e xa, joba, pero, Dios mío, cos pregoeiros que levo eu presentado ali en San Martín na Semana Santa, e dicir a Dios que hoxe van ter que presentar a min para dar un pregón. Pero, pois, dixen, bueno, a ver, eu de San Gonzalo sei prácticamente todo. Meu pai sabía todo de San Gonzalo. Eu nací ao lado da Basílica, teño moitas historias, bueno, sei moito de San Gonzalo, que hoxe vai, o pregón vai ser en principio basado neso, un pouquinho de historia, e despois tamén vou contar moitas anécdotas que teño desde o principio que da representación arriba da festa normanda, moitas anécdotas graciosas, e vou contar algunha que considero oportuna. Se, bueno, vai ser moi ameno, e xa te digo, 15 minutos escasos é o que vai durar o pregón.
Como naciches o carón da Basílica, supoño que tes moitos recordos. Entón, cando ti eras pequeno, era tan importante, ou considerabais tan importante a Basílica? Agora se está a poñer en valor, empezamos a recoñecer esa Basílica, pero cando ti eras pequeno, quizáis era unha iglesia.
No, cando eu era pequeno, pois era unha iglesia. E se te digo a verdade, hoxe, pois, veciños dali, pois, non sei, ou é que tuvemos sempre ali ao lado dela, sigue sendo unha iglesia. A verdade é que de uns anos para aquí, hai que dicilo, que desde o Concello de Foz, a verdade é que apostaron forte por San Martiño, están se vendo os frutos. De feito, viña outro día na prensa, creo que 4.000 e pico personas pasaron por San Martiño no mes de julio, que é unha auténtica barbaridade se pensamos ben. Tamén, claro, hai unha guía ali que está, bueno, funcionando estupendamente.
Dentro dun ratito imos falar precisamente con Silvia para que nos conte como van as visitas e que tamén nos poña esa mirada histórica de toda esta lenda de San Gonzalo e de toda esta festa, ¿no? Porque, alcalde, esta festa é moi divertida, evidentemente, levan vostedes 8 anos celebrando a moita diversión, pero queren aferrarse un pouquiño a esa historia que existe, do século X, por aí.
É certo, a lenda, bueno, o que é a Basílica en sí foi catedral durante os séculos 10, 11 e 12, e bueno, en ese momento se cando transcurre a verdadeira historia ou a historia máis importante de San Martiño. En esa época é cando precisamente o bispo Gonzalo pois se escribe esta lenda, e probablemente pois haxa unha serie de sucesos que poidan parecerse moito ao que hoxe se describe. Entón, trátase de ter certo rigor histórico, porque sí que é verdade que todas as festas da calle ao final poden acabar tendenciosamente pois a un tipo de festa que non nos gusta, non? Que é que unhos se fagan coa festa de outros, e aquí pois hai que convivir rapaces, nenos, maiores e tamén pois xente de todo tipo. Por lo tanto, facemos moito fincapé en que, lógicamente, hai sitios para todo, hai sitios para os xogos infantís, hai sitio para a convivencia familiar, para comer, para cenar, e hai sitios tamén, por suposto, para tomar unhas copas, hai un recinto vallado, o que dende logo non hai sitio é para o botellón ou tratar de facer bueno, actividades con bebidas alcohólicas fora dos sitios autorizados. Eso desprestigia ou desprestigiaría moito a festa. A verdade é que levamos varios anos, moitos anos xa con esta idea, a comisión a ten esa fijación, e bueno, pois hai seguridade privada neste caso para evitar problemas, pero tamén hai a policía local que si ten que sancionar nese sentido o vai a facer, pois que, bueno, pois, lógicamente aquí colabora moita xente, colabora a hostelería, e hai que devolverlle tamén, eu entendo que a hostelería, os comercios e a todos os que apostan pola festa normanda, pois hai que devolverlles eso participando e non pois facéndolle a cama. É moi fácil disfrutar na festa normanda, hai para todos, e o que queremos é que haxa ese rigor, non? Porque sin o rigor histórico, pois ao final pois non deixaría ser unha simple festa. Pero aquí temos a sorte de ter unha historia, de ter unha lenda, de ter a Basílica de San Martiño, que, como ben decía Vila, é un verdadeiro espectáculo. No día de antes que eu estuve alí, foron 500 visitas, solo nun día. 500 visitas. Levamos no mes de agosto 7.000 visitas. No que temos de mes de agosto, ainda queda unha semana. O sea que vamos a sobrepasar as 8.000 visitas que tivemos o ano pasado, o sea que entre julio e agosto pues, vamos a pasar das 15.000 visitas. Eso é moi importante porque é un valor engadido para o noso pueblo, que era coñecido máis ben pois pola playa e por demais, e agora pois estamos intentando poñer en valor o noso patrimonio: San Martiño, a Frouxeira, o Castro de Fazouro, e dentro de moi pouco, que xa estamos empezando cos traballos, o Castro de Lelle, moi cerquiña da Basílica de San Martiño.
Para poñer todo eso en valor, e que tal está a funcionar ese centro de interpretación de San Martiño?
Pois maravilla, estupendamente. A opinión da xente é moi boa, é unha antesala estupenda, moi didáctica, sobre todo moi sencilla para coñecer o básico de San Martiño. Son cinco ou seis salas onde se explica a historia, onde se explica os personaxes importantes que tuveron esta diócese: o bispo Mailo, o bispo San Rosendo e o bispo Gonzalo, donde se explica a arquitectura, donde se explican as pinturas, e despois as horas en punto dase unha visita guiada pola basílica. Unha vez visto o centro de interpretación, pois xa podes apreciar moito mellor, porque xa tes unha idea moito máis grande dos elementos que tes que ver, non? A verdade é que a xente pois o aceptou moi ben. A nosotros axúdanos a organizarnos, e bueno, pois aposta no seu momento, tanto pola ACIA como polo concello, como polos veciños de San Martiño, de poñer unha guía, un servicio de guía, foi fundamental para poder dar os pasos que estamos dando. Gracias, por suposto, e así hai que dicilo, a Dirección Xeral de Patrimonio, que foi quen financiou esa obra, a Xunta de Galicia, especialmente o conselleiro, a Román Rodríguez, porque foi precisamente quen confiou nesa necesidade, e a verdade é que quedou moi ben.
Pois xa que estamos a falar da Basílica de San Martiño, imos falar enseguida coa guía da Basílica de San Martiño sobre ese centro de interpretación e sobre a lenda de San Gonzalo. Facemos un pequeno alto no camiño para publicidade e falamos con Blach.
FOZ te espera este verano con un sinfín de actividades para todos.
Festivales musicales de distintos estilos, exposiciones, teatro, Feria del Libro, festejos populares, Fiesta Normanda, Basílica de San Martiño, Castro de Fazouro, Afrouxeira, extraordinarias playas, rutas de senderismo por fantásticos entornos naturales.
Todo esto y mucho más podrás disfrutarlo este verano en FOZ. Ven y vívelo.
Amariña, tu destino. FOZ, tu punto de encuentro.
Abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
chega o quinto mercado de rúa que organiza Acis Arribadeo. Os días 25 e 26 de agosto, as tendas sairán a rúa en horario comercial. Aproveita para facerte coas últimas oportunidades deste verán e para coñecer os avances da vindeira tempada. Quinto mercado de rúa en Ribadeo, os días 25 e 26 de agosto. Merca nas nosas tendas e pasea pola nosa vila. Acis Arribadeo, o comercio preto de ti.
Home Secret, diseño y decoración, especialistas en decorar tu hogar a precios increíbles. Acortina tu piso por tan solo 399 euros. Aprovechamos la ocasión para anunciarte que traspasamos el negocio por motivos personales. Somos un negocio con más de 12 años de experiencia en el sector de la decoración y con una amplia cartera de clientes. Está funcionando a pleno rendimiento con equipamiento de alta calidad, listo para continuar la actividad. Estamos en Foz, en un local céntrico y con amplios escaparates en la calle más comercial. Compromiso de presentación de proveedores y ventas demostrables. Si estás buscando negocio rentable, llámanos al 699-31-80-92. En Talleres Meredo, en Vegadeo, llevamos 35 años a tu servicio, adaptándonos a los nuevos tiempos con formación continua de nuestros operarios y la última tecnología para que tu Peugeot esté siempre en las mejores manos y a unos precios rompedores. Pide ya tu presupuesto para cualquier operación de mantenimiento, chapa o pintura, neumáticos y sustitución de lunas. Por el cambio de lunas te llevas un suculento regalo de agradecimiento. Talleres Meredo, en Vegadeo, ahora y siempre a tu lado.
Como decíamos, la fiesta tiene base histórica, mucha base histórica, y bueno, y una parte de leyenda. Pero para que nos pongan situación, para que nos expliquen, pues precisamente, por ejemplo, la leyenda de San Gonzalo y todo lo demás, tenemos con nosotros a una persona que de esto sabe mucho. Ella es la guía de la Basílica de San Martiño y del Centro de Interpretación, que se ha inaugurado hace muy poquito, por cierto. Es Silvia Blach. ¿Qué tal, Silvia? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
Como decía precisamente también o alcalde Fayún Sintres, o que se quere, e ademais de o divertimento de esta festa, é rescatar esas raíces históricas, esa cultura, e poñala en valor, porque a festa normanda ten a súa base, non?
A festa normanda ten a súa base na lenda de San Gonzalo, non? É unha lenda moi bonita e moi interesante. En ela falamos de un poquinho do que sería a protección das nosas costas contra os normandos. Este obispo santo, axeondándose, afundía os barcos normandos que nos intentaban atacar e, polo tanto, protexía as nosas terras. Eran unhas terras protexidas por Deus e, polo tanto, imposibles de atacar.
Como sucedeu a cousa aí tantos séculos? Como se armaron os campesiños para loitar contra esas hordas vikingas?
Pois conta a lenda que eles viron no mar eses barcos que viñan a conquistarnos e que corren cara a catedral para buscar axuda do obispo. Eles dilles que a única maneira de salvar a vida é pedindo a Deus que nos salve. Non temos armas, non temos forzas. Eles son moito superiores neste aspecto, non? Eles son loitadores, non só somos campesiños. Así que deciden ir ao alto da Grela, subir en peregrinación a un lugar onde poderían ver o mar, e vendo por onde foran atracar estes barcos, intentar escapar polo menos o lado contrario e salvar a vida, non? Así, indo en peregrinación a ese lugar, o Bispo Santo foi facendo un poquinho máis liviano o seu vía crucis persoal, axeoñándose, e cada vez que se axeoñaba, ofundía un barco normando. Por lo tanto, cando chegan ao alto da Grela e miran cara ao mar, daquela escuadra normanda enorme que tiñan esperando ver, pues eso, acercarse a terra, quedan dos ou tres barcos nada máis, e por eso, pues, eso foi o milagre, ¿no? El misericordioso con esos últimos barcos, e dillos que non se axeoña máis, sempre que eles parten a súa terra, informan de que esta terra está protegida por Deus, e non volten, e nunca máis volveron, dice a lenda.
E a la foron.
A la se foron.
Aí quedou ese rezo que foi importante para botar fora a eses normandos. Pois aí se basea precisamente esta festa normanda, e despois se rodea de moitísima ficción, e tamén de moita diversión, de moitas representacións, como vimos falar ao longo de todo este programa. Precisamente desas representacións da loita dos campesiños contra os vikingos, tamén sabe Silvia por que participou en algunha desas que se organizaron estes anos, ¿no? Como é ese momento? Como se vive?
Pois é un momento moi emocionante. O bon é de estar ali na area, ver pues esa emoción de todo el mundo, escoitar as palabras do noso gran narrador, dicindo o grito de Terra Verde, e cando ves que se acercan eses normandos, sintes casi como se estiveses naquela época, que tan tamén caracterizados todos, e con eses nervios que chegan os normandos, non sabemos como facer, e collemos pedras cos paus que temos intentando defendernos, impresionante vivilo, e impresionante velo desde fora, é maravilloso, é moi bonito, pero vamos, eu animo a todo mundo que participe, porque é increíble sentir ese arraigo, non, ese poder de poder loitar contra os vikingos, ou pues, neste caso os normandos, e gañales, que sabemos que os sale ao visto santo, a xeonha este ante os hostes, e vamos ganear, é moi importante la festa, non, que gañamos sempre.
Que gañaron sempre, claro, esto de participar nada, que o que queremos é gañar, claro.
Home, claro.
Silvia, pois gracias por poñernos en situación, pero agora que xa falamos contigo, contanos como van as visitas á Basílica de San Martiño e a ese novo centro de interpretación que está pues, prácticamente inaugurado. ¿Canto tempo leva funcionando o centro de interpretación?
Pois levamos 2 meses e medio, levamos moi pouquinho, pero con moito éxito, a verdade que estamos moi contentos. A xente gusta, é un elemento didáctico, é un elemento que acerca moito máis a Basílica a xente, temos vídeos, temos paneis informativos, é moito máis visual, a visita agora é moito máis accesible, casi, tens que explicar outras cousas, temos máis tempo para poder explicar outras cousas, xa que o grosso, o máis importante, explicase no centro de interpretación. A acollida é bastante boa. Mira, imagínate que neste mes levamos casi 7.000 visitas e todavía queda. Así que penso que está bastante ben.
Pois super ben, despois seguro que rematará a tempada aí, supoño que para finais de setembro, cando xa se vayan todos os veraneantes, os visitantes, con unhas cifras moito máis elevadas. Silvia, gracias por estar con nós, que disfrutes tamén da festa normanda e de todo o que queda de verán de visitas en San Martiño.
Moitísimas gracias a vos e un abrazo.
En Burela, en la calle Rosalía de Castro 4, Decoraciones Odedal. Tenemos las últimas novedades para vestir tu hogar. Tejidos suaves en lino, alfombras, papel pintado. Trabajamos con las mejores marcas. Visítanos y aprovecha para ver los artículos que tenemos con grandes descuentos. Y por cese de actividad en corsetería, lencería y mercería, descuentos desde el 20 al 70%. Decoraciones Odedal, en calle Rosalía de Castro 4, en Burela.
¿Necesitas espacio para trabajar o almacén? Multitrasteros alquila locales acondicionados para oficinas y almacenes destinados a empresas o particulares de 8 a 600 metros cuadrados y con precios muy ajustados. Multitrasteros está en el Parque Empresarial de Ribadeo, junto a la Autovía del Cantábrico. Cuenta con avanzados sistemas de seguridad, fácil aparcamiento y servicio de carga y descarga. Para más información, ven al Polígono Industrial de Ribadeo. Visita la web multitrasteros.com o llama al teléfono 982-123-901.
Aquí estamos, 27 minutos pasan de la 1 del mediodía, en la plaza del Conde Fontao, en uno de los meollos, digamos, de lo que es la fiesta normanda, porque vemos desde aquí justo el campamento normando, además. Y tenemos con nosotros a una de las personas que se encarga de trabajar, y mucho, por ese campamento normando, por la fiesta normanda, por la seguridad, porque las cosas salgan bien, porque esté todo correcto, porque la gente vaya como tiene que ir y represente como tiene que representar, vamos, que en él recae casi todo. Y él es Pablo Fraga. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Bueno, bastante bien, buenas tardes.
Bastante bien para el momento en el que estamos, ¿no?
Sí, bastante tranquilos, vamos bastante bien, más tranquilos que el año pasado.
Sí, eso es bueno.
Vamos bastante más adelantados, organizámoslo de otra manera, bueno, ganamos un día casi, vamos.
Ainda Chevín fai nada montado en un vehículo destes de facer cousas, non sei. Non
sí, bueno, para o ano pasado estaba montado no vehículo, eran as 8 da tarde, entonces son as 12 da mañá ou unha, vamos, ben.
Imos ben, como dicíamos, xa está inaugurado ese mercado e a partir das 9 da noite chega o momento do pregón. Pablo, contanos se hai algunha novidade neste ano na 8ª edición.
Pois sí, hai 2-3 novidades que incluímos este ano. Temos un campamento que recrea o que viñan a ser os soldados de aquí, os soldados de Felipe, vai estar tamén asentado aí, vai recrear logo como vivían os soldados de logo daquela época que defendían o Reino de Galicia. Fixemos aquí un poblado que vai representar, bueno, o desembarco é totalmente distinto. pensamos en que o que había que dar un empuxón ao desembarco, que estaba quedando bastante atrás. Centrámonos máis en campamentos, no recinto normando, no mercado, en varios estes anos atrás. Entonces dixamos, hai que darlle un empuxón ao desembarco, que é a base da festa.
A ver, radio que desembarco, bueno, é bonito, é chamativo, pero a ver, contanos que cambio vais dar aí.
Pois é totalmente distinto. Os recomendo che que veñas.
Bueno, pero os barcos chegarán aí á praia de
Os barcos van a atracar, ¿no? Si cambia a orientación, cambia todo, ganan os campesinos, pero é totalmente ganan en representación os normandos, actúan de outra maneira, non só a pelea, é unha pequena actuación, vai ser máis divertida, máis visual, bastante máis entretenida.
A ver, unha cousa que me chama a atención, nestas festas téndese de vez en cando a contratar as empresas que fagan ese tipo de recreación.
Sí.
De embargantes, polo de agora, aquí a facedes vos. Eu particularmente penso que é moi divertido para os veciños porque se implican. Non sei cal é a vosa opinión.
Aquí os primeiros anos, pois éramos un pouco pez no tema. Bueno, solicitamos axuda de un grupo que se chamaba Taranis, pero sempre deixamos moi claro que a festa facíamosla nós. Marcábamos nós, eles viñan, enseñábanos, dicíanos, é así, é así, é así. De feito, ahora temos neste momento 3 contratadas, pero mandamos nós. Entonces, decimos, os veciños son prioritarios, tú ven, dícesme como é, tal, estás aí enseñando como podía ser, e os veciños, como aquí de San Martiño, fan obra de teatro, non eles participan activamente no que é a festa. O sea, participan activamente, pero non
Sí, pero os protagonistas son os veciños, ¿no? É o que dicía precisamente o alcalde xusto cando comezábamos este programa, que aquí todo o mundo se involucra, todo o mundo traballa, tamén os cargos públicos, evidentemente, os veciños, e que eso é o que fai que a festa sexa divertida dende os primeiros momentos.
Sí, eu só dixen, nunca me canso de dicilo, este pueblo ten moito capital humano, entonces cartos non teremos, pero xente que se anime a facer cousas, sí. Entonces iso vale máis que o diñeiro. Moitas veces vale máis imaginar que cartos.
É bonito ter un pouco con capital humano, non, Javier?
É fundamental. Como falábamos, desde hai uns anos demos unha volta ao concepto das peñas do Antroido, pedímoslles máis involucración no que é, pois, en outras cousas do pueblo, e gracias as peñas do Antroido podemos ter as peñas da Festa Normanda, que son as mismas, pero están colaborando activamente dunha forma ou de outra, axudan incluso na festa do Carmen, que se estaba perdendo, a procesión e demais. Fan a sardiñada, fan o San Juan de Foz nas corporacións, o San Juan de Villaronte tamén, a Ruxe, as paellas aquí. O sea, ao final, pois, gracias a facer esa especie de comisión de peñas, pois estás activo, é un capital humano moi grande, son casi, pois, máis de 900 persoas, bueno, pois unha referencia é a cea de coronación da reiña, 15 días antes, pois hai máis de
Tremendo,
700 personas comendo e disfrazadas todas xuntas. Iso é gracias ao que dice Pablo, non, que nos involucramos cada un na nosa medida, eles a comisión moito, hai que dicilo, levan varios meses xa traballando nesto. Pero sí que é certo, pois cada unha a súa medida, pois sí, houve peñas que axudaron a comprar os barcos no seu momento, a facer os barcos, houve peñas que colaboran, pois, na recreación, ao final todas se xuntan, comen todas xuntas, e ao final, pois claro, eso fai pueblo. O pueblo é precisamente eso, non vale de nada comprar unha festa. Sí, é verdad que todas estas empresas de recreación histórica valeunos para mellorar o rigor, non? Decirnos como iban vestidos, como eran os barcos, como eran as... eso sí que nos valeu moitísimo, non? Pues porque nos tínhamos unha idea totalmente diferente do que eran os normandos, non? Desde aqueles primeiros normandos con cornos, ao ano siguiente xa eliminar todo o corno posible, porque eso, o único corno que valía era o que era para beber a cerveza e pouco máis. Ahora xa hai, a parte de cerveza, xa hai hidromiel, que era a bebida que vendían os normandos, xa en algún dos campamentos podes beber hidromiel. Hai moito rigor, e iso gracias pois tamén a esta xente, non, que ao final pois forma parte tamén da festa.
Claro, pois aquí se aprende, pero os que queren facer a festa e vivila son os focenses que se apoñen eles ese sentido do humor que teñen, e moito, e xa o vemos en cada celebración que fan. Estábamos falando con Pablo desas novidades, non? E contanos que hai máis, supoño.
Sí, bueno, o campamento este de novo que vamos ter aí traballando todo o fin de semana, enseñando como eran os soldados de aquí, a novedade do desembarco, a novedade do enterro, que o ano pasado quedou nos fluxo, este ano vamos dar tamén un empuxón para arriba, con dúas, venen dous grupos tocar ao mesmo tempo que hai os malabaristas de lume, vai quedar moi chulo tamén. Entonces, fomos retocando cousas, movéndoas, que ao final quedan como novedade, porque ano pasado fallábamos, entonces bueno, que
hai que ir mellorando, non?
Hai que ir mellorando pouco a pouco. Todos os anos, a semana seguinte, aos 15 días de pasar a festa, xuntámonos, que saleu ben, que saleu mal, preguntamos a xente que saleu ben, que lle gustou e que non. Entonces nos apuntamos todo, e po ano, se podemos, pois corregimos.
As veces eso doe un pouco, isto de isto, fixesteis mal.
No, se o faz mal, pois falo mal. Se podes mellorar, por que non mellorar?
Está ben.
E as redes sociales axudan moito, non? Ter un Facebook moi interesante, e a partir de aí, bueno, chegan as felicitacións, pero tamén chegan...
Sí, críticas, oye, si son positivas.
A verdade é que aprende. A xente dice cousas que son positivas. Eso axuda a mellorar, está claro.
Esta tarde temos a reviravolta.
Sí, señora, tuvemos a reviravolta, estamos ahora mismo montando obstáculos, aí, ves, como te dicen que tuve que meter máis xente na comisión, hai ahora mismo tres chavales montando a carreira na playa para que corran de noite, entonces, pues, gracias a eso, eu podo estar aquí, senón teria que estar ali.
No, sí, quedo aquí un rato. ¿Cantos sodes na comisión?
Pois mira, ser da comisión somos oito, pero despois eu...
Voluntarios.
Oito, collo o teléfono, Javi, fai-me falta isto, Vida, fai-me falta aquilo.
No, Dios
mío. No, sempre mo collen. Sí.
Bien.
Senón
eso seguro collen. Que porque sois desagradecidos, se sí. Traballáis ben.
Nos todo o que podemos axudar, pois axudamos.
Muy bien. Temos con nos aquí a Juan Varela enseguida, imos falar con él. Hola, Juan, dinos hola para empezar.
Hola.
Él tamén ten un papel moi importante nesta festa normanda. Contanos un poquinho cale o teu papel, de que che vas encargar en particular, xa sei que de moitas cousas, ¿no? Pero así, o que máis traballo che dá?
Sí, bueno, non. Traballo non... Isto non se pode considerar como un traballo, porque isto forma parte do ADN que temos en Foz. Nosotros para festa e para todo tipo de cuestións, en cuestión de bueno, pues, que te digo, referentes a festas e eventos, temos moi claro, non é un traballo para nosotros. Para nosotros é un honor formar parte destas cousas. Veño agora un pouco apurado porque veño de atender uns chavales, un grupo de xente que viñan de Sudáfrica.
De Sudáfrica,
sí. Sí, chegaron agora, chegaron onte de noite. Veñen pois casi es proceso a festa. Estáse facendo isto, estáse facendo
mundiais.
Isto algo internacional totalmente. A miña labor este ano pois básase principalmente quizá coordinación, ¿no? Porque vai haber uns pequenos cambios. Entonces, o que estou facendo non é como director, senón é unha labor de coordinación, porque hai unha serie de xente encargada, como te dicía antes, que están todos moi preparados. Entonces, por exemplo, aquí está Vila, que este ano é o pregonero da festa normanda, ele encárgase do movimento e todo o que vai acontecer cos campesinos, ¿no? Despois temos Luis, que fai o papel de jefe normando, que é o que se encarga de coordinar todos os normandos. Despois está Tono, que é o que realiza as labores de concatenación dos acontecimientos, etc. O sea, que non é unha labor miña, quizás é pues, unha coordinación entre varios puntos, ¿no?
Entonces, bueno, pero desencargo é cousa túa, máis ou menos, evidentemente.
Sí, exactamente,
¿no?
Sí. Coordinada con eles, falado con eles. ¿No? Sí.
Contademe unha cousa, Pablo, ti, este momento no que os barcos se van achegando á costa, eu sei que van pois outras embarcacións de apoio de Cruz Vermella ou Protección Civil ou que sexa, sí. Pero non dá un pouco de apuro que non sei, teñáis ondas ou moito vento ou perigo de algún xeito, porque estáis a representar pero estáis na auga.
Sí, exactamente, claro, a ver, conleva a toda, o sea, un barco na auga conleva peligros, logo. Pasa que, bueno, a xente que vai, son xente que son preparados, ou seja, son xente que está preparada. De todas formas, hai unhas labores de prevención que son moi importantes. Ao ser na ría non hai tanto problema. Se saliran os barcos afora, pois sí que habría máis oleaje e tal, pero na zona onde se fai é unha zona que non hai tanto, non hai tanto, tanto problema en cuestión de climatología, logo, uh-huh. E despois, pois bueno, pois sí, hai o que dá máis problema, pois iso, a coordinación dos barcos, que cheguen os barcos a hora que teñen que chegar, que se faiga o máis dinámico posible e visual ao mesmo tempo. Pero penso que este ano vai estar todo dun ao 10, penso que vai estar nun 8.
Nun 11, ¿no?
Nun 8, que é moito.
E ademais moita seguridade, porque vin por aí que tedes un plan especial de seguridade organizado, que sí, queredes ter todo
controlado. Todas as festas, precisamente veño de estar ahora coa chica, todas as festas que pasan de 2000 personas, aquí pasamos con moito, necesitan un plan de seguridade. Entonces ese plan de seguridade, pues moitas cosas xa as facíamos, pero moitas non. Entonces, ela obligate a... Pois necesitas... Nós tínhamos unha ambulancia, necesitas dúas a un hospital. Pois nós facíamos os dos barcos. Pois necesitas que nos barcos vaya tal, desta maneira. O recinto normando, pois ten que ter estas salidas, ten que ter extintores, ten que ter... E despois de que ela revise toda a festa, de que ela anda por aí dando voltas, vexa todos os problemas, todo o que haxa, ven a xunto de mí, mira, pasa isto... Eu soluciono, firma como que a festa é segura. Entonces, quizás nós é un parapeto para nós. Ao principio nós íbamos con un seguro, dábanos moito que encontrar o seguro, pero bueno, agora está todo moi cada persona
máis tranquilo.
Sí, nós cada persona que vai nos barcos leva un seguro particular. Entonces, son seguros nominativos. Cada persona que vai na carreira leva un seguro particular. Cada persona da comisión ten un seguro particular. O sea, é unha festa
segura.
Nese sentido, seguro. Claro, todo conleva, se leva, conleva uns gastos que antes non tiñamos.
Claro, eu penso que estánse a poñer as cousas moi difíciles para as asociacións ou comisións de festas en xeral.
En xeral, estánolo poñendo bastante difícil.
Contactar unha relación de persoas piden moitísimo.
Que hai veces que eu leo os papeles e digo, muchacho, pero que mitad das veces non os entendo. De feito, nós temos unha gestoría que nos leva ao tema, porque mitad das veces non entendíamos o que me estaba pedindo Portos, por exemplo. Cara, ou Capitanía Marítima, que eu non entendo. Entonces temos que ter gente que nos axude, vamos para diante con todo.
Pasa que por outro lado ves circunstancias como a do Marisquiño outro día en Vigo. A verdade é que, bueno, tanto traballo por parte dunha organización, tanto traballo, seguro que moitas inversións por parte do concello, e bueno, pois por un desgraciado accidente todo se vai ao tacho e despois hai responsabilidades. E o peor é que toda esta xente que está dando todo, ou que estamos dando todo, pois tes unha serie de responsabilidades. Por lo tanto, é moito mellor estar ben coberto, e hai uns protocolos de actuación fundamentales en caso de accidente, hai uns medios necesarios e mínimos, e a partir de aí, pois, oye, riesgo cero nunca hai, pero sí que, bueno, pois estás moito máis tranquilo, sobre todo sabes que tes, pois, o papeleo coberto, que é moi importante.
É como traballar con rede. De todos modos, vostede como alcalde sabe que hai moitos povos ou moitos concellos de aquí ao lado que teñen perigo de desaparecer as súas festas porque os veciños xa non queren levar adiante as festas por esas complicacións, pero aquí en Foz siguen adiante. A verdade é que é complicado organizar unha festa con todos eses permisos, a seguridade, os gastos que supone, evidentemente, e as comisións de festas sacan o dinero de onde o sacan, evidentemente. Nestes casos teñen axudado o concello, pero noutros casos é moi complicado.
É moi complexo porque, bueno, pois hai moitísima legalidade, hai moitísima normativa, todo chafeta aquí, o decía antes, Pablo, pois aparte de estar en jurisdición de portos de Galicia, pois tes que cumprir a lei de espectáculos de Galicia, xa pasas dun número de xente tamén importante, hai que ter planes de seguridade de emerxencia, hai cambios no tráfico importantes, hai ordenanzas municipales, e bueno, pois cumprirlas todas é moi difícil, e sobre todo, pois ter as comisións profesionalizadas como quere telas o Estado, a Administración, é imposible, sobre todo, pois porque non son profesionales, tenen a mellor das súas vontades, pero ao final pois tens que andar con agencias, tens que ter o teu gestor, tens que ter pois mil circunstancias que che tenen que axudar a iso. Iso ao final pois vai tamén na parte económica da festa e no papeleo, e iso pois desanima moito. Foz non é distinto aos demais, é verdade que, bueno, pois hai as peñas e todo isto pois axuda moito, hai comisións, pero sí que é verdade que cada vez é máis difícil porque hai moitísimo papeleo e xente tamén, pois toda reclama por todo, tamén hai que dicir, eh? Sí, sí. Tan pronto fai unha pequena ferida en calquer sitio e xa está buscando a ver quen é o responsable. O sea que ao final tamén eso pasa porque a xente, o sea, enseguida busca responsables cando ás veces pois son cousas que pasan porque teñen que pasar, simplemente eso,
sí, riesgo cero non existe. En calquer lado, evidentemente. Pois imos facer un pequeno alto no camiño para a publicidade, escoitamos uns consellos publicitarios e seguimos falando tamén un poquinho de economía, un poquinho de programa, un poquinho de actuación, que penso que teñen aí preparada unha actuación importante, moi graciosa tamén para estes días de festa.
Llega el momento de ahorrar, sube la radio y escucha. Porque llegan a Muebles Toal las rebajas. No esperes más y disfruta de las mejores ofertas. Pack de descanso desde 139 euros. Canapé abatible 135 por 190 centímetros desde 259 euros. Dormitorio desde 169 euros. Zapateros desde 92 euros y muchos artículos más. Recuerda que en Muebles Toal somos fabricantes y nos adaptamos a tus gustos y medidas. Compruébalo tú mismo y ven a vernos en Muebles Toal Xove, Avenida Diputación 20 Xove y Avenida de Asturias 2 Ribadeo. Nuestra web mueblestoal.com y también en Facebook.
Ya está operativo en Foz Serco Servicios, Administración de Fincas, Arancha Rodríguez Blanco, Licenciada en Derecho, Colegiada Marieta Tornamira Prieto, Gestión de Comunidades. Visítenos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 entre planta, frente a Hacienda. Y aproveche esta oferta para usted. Promoción de bienvenida para nuevas comunidades, para nuevas altas los dos primeros meses sin coste en el servicio. Solicite su presupuesto en el 982-87-7560. Cercoservicios.com. Su comunidad en buenas manos.
En Tierra Animal encontrarás piensos y mixturas para gallinas, conejos, caballos, semillas, sustratos fitosanitarios, accesorios para el huerto o el jardín, alimentación para mascotas desde las gamas más económicas hasta las super premium. Complementos para paseo y viaje para que este verano tus mascotas te acompañen de forma cómoda y segura. Y al final del día, nada mejor que un buen baño en nuestro lavamascotas, cómodo, rápido y económico. Tierra Animal, te esperamos en la calle Rosalía de Castro 26 en Burela.
Cambio de aceite, revisión de tu coche, cambio de neumáticos, alineado de dirección. Todo esto y mucho más en Talleres Benor. Talleres Benor, taller de electromecánica. Tu nuevo taller en el polígono empresarial de Fazouro, parcela 9, justo a la entrada del polígono. No tengas pereza por ir al taller. En Talleres Benor nosotros te asesoramos y te ayudamos a que tu coche esté como nuevo. Talleres Benor, 982-88-5235. Ven a conocernos, estamos en el polígono empresarial de Fazouro, parcela 9.
Marconi nació en Bolonia en el año de...
¿Quieres ver un museo diferente? ¿Un museo de radios? Pues tes que vir al Foz, a casa de Tim. Hay 210 radios de todas las épocas e marcas. Aberto todos os días en horario de mañá e tarde. Entrada gratuita, recorda, museo de radios en Alfoz, a casa de Tim. Visítanos.
Como vía para transmitir mensajes telegráficos. Y a los 22 ya había patentado la radio.
En Foz, la tienda de Salo, todo tipo de lanas, hilos, telas, para confeccionar ese regalo especial. Avenida de Viveiro, 34.
Carnicería, charcutería, sala y campo. Carne de crianza propia, lo mejor para tu mesa. Avenida Álvaro Cunqueiro, 23.
Armería Valibria, caza y pesca. Prepárate para la nueva temporada de caza. Calle Mestre Lujilde, 5.
Librería Rapadoira, loterías y apuestas del Estado. Papelería, prensa, fotocopias, golosinas, juguetes. Calle Trapero Pardo, 10.
Desean a todos una muy feliz fiesta normanda.
Aquí seguimos hablando de la fiesta normanda, precisamente. 12 minutos para las 2 de la tarde, suenan las bombas de Palenque, tenemos música de fondo ya, estamos completamente ambientados y metiéndonos en escena precisamente con estos actores que tenemos aquí a nuestro lado. Falábamos antes con Varela, con Juan Varela, ¿no? Encargado de desembarco, pero también parece que tienes un papel importante en la representación de esta noche en Obispo Santo. A ver, ¿qué vas a hacer ahí?
Sí, la representación de Obispo Santo... explicarvos un pouquiño do que se trata, non? É unha representación que se fai sempre o viernes, o día forte da Normandía, o sábado. O viernes é cando se representa o milagro de San Gonzalo. Donde foi? No sitio onde foi realizado, non? Que se fixo unha capilla, un monte que se chama o Monte do Santo, Alto da Grela, e é onde se fixo unha capilla fai moitos anos comemorando pois esa actuación tan memorable de leyenda do obispo. Entonces aí un grupo de veciños de San Martiño é o que se encarga principalmente dirigidos por Peinó, son os que se encargan de facer esa representación cada ano, para non facela tediosa. Existe unha labor de traballo, aí sí que hai unha labor de traballo, porque hai que escribir unha obra cada ano distinta, ¿no?
¿Qué duración ten? Porque antes nos falou 40, de la...
40 minutos. 40 minutos.
Sí, sobre 40 minutos, uh-huh. Exactamente. Entonces este ano, pues, faise esa representación teatral, na cual, pues, actúan, pues, bueno, pues, como decíamos, veciños de San Martiño, algúns veciños tamén de Foz, que aportamos o que podemos.
O Milagre, da Fonte da Zafata, que tamén nos contou...
Exactamente, este ano falarase de...
E ti, de que faz?
Eu faigo de Normando. Faigo de Normando corto.
Baixo de estatura, de Normando
pesado, tonto o parvo.
Que lle pasa un verán.
Sí, faltanlle un par de follas de olivo. Ese vai ser o meu perrito. Principalmente porque, hai que decirlo todo, o director non pode confiar moito en min. Non pode confiar moito en min por cuestións de memoria, principalmente, ¿no? Porque non me dou aprendido nunca un papel. Entonces, pues, este ano decidiu pues meterme así de que ainda que me equivoque vai ser igual. Sí, vai ser unha...
Vai ser divertida, ¿no? José Ramón, sí. Non sei, ti, ademais do pregón, tes aí o teu papel, ti?
Bueno, este ano, copiei do pregoeiro do ano pasado, que foi aquí o compañeiro Juan Varela, e o ano pasado dixo, bueno, eu dou o pregón, e o que quero é que cando acabe sentarme ao lado do alcalde e disfrutar da representación. E dixo, pois, eu como a Varela, este ano tampouco estou. Vou-me sentar ao lado do señor alcalde.
Vas criticar e dicir despois aquí...
Leva traballando arreo todo este mes pasado.
Bueno, traballar hai que traballar, como dicías tú, non é traballo. Falo porque queres, bueno, como dicía Pablo, é un hobby. Hai que axudarlle sempre a quen traballa ben, a quen é responsable, a quen o fai ben, hai que axudarlle.
Hai que axudar. Como Pablo tamén hobbies moito. E traballas moito. Contanos, por exemplo, cal é a actividade de todas as que organizáis que máis te gusta a ti particularmente? Xa sei que todas eran como as túas fillas, pero...
A min particularmente, sí. Carnaval.
Como que carnaval? Estamos a falar algo normal.
No, a ver. Estás dicindo particularmente.
Cal das actividades da festa normanda te gusta máis?
A ver, é unha festa normanda, gústame, pero a mí particularmente como a carnaval es nada, pasos un de fozo. Entonces, a ver.
Seguinte.
Vou dicir unha cousa. Da comisión da festa normanda, cada un somos dun grupo de carnaval.
No, xa sei.
Entonces, por xa vai dentro da sangre. Que máis te gusta no pueblo? Carnaval. Pero bueno, a mí a festa normanda tírame moito, de feito levo 8 días sin ir traballar. Despois voto 8 meses traballando seguido. Pero
excusa,
como pasalo ben, eu paso mellor en carnaval.
Bien. E da festa normanda?
Na festa normanda paso ben o domingo.
O domingo que? Aquí o domingo, desembarco infantil. Cando xa
non teño responsabilidade ningunha.
Pero alcalde, participa o alcalde en algún dos actos deste ano ou non?
Pois eu creo que non me tenen nada, porque houve un ano que me apresaron, eu non sabía nada, despois tuven que salir aí no medio da recreación que se fixo en San Martiño. Participo no desembarco, pero como a un máis, non sei, estou llevendo a cara a Varela.
Vouche facer un pequeno xogo ali arriba no santo.
Entonces, xa, non iba a ir preparado, pero casi, non? A verdade é que eu disfruto como un veciño máis, como que son nese caso. Bueno, pues claro, nos atos, algúns dos que está, pero hasta esta festa tampouco ten moitos atos protocolarios, simplemente o día do pregón. E demais, o bonito é iso, é que pues, todos somos iguales. Neste caso a min gustame moito o desembarco. O desembarco, a paraxe toda dali de Tupide, que é un escenario natural, todo o muro, máis toda a zona da playa, os muros todos dos muelles, todos repletos. Ver entrar os barcos nesa pequena playa. Este ano fixámoslle pues, un poblado local. A min gustame moito o desembarco. É moi vistoso.
Que cantidade de xente ven para ver o desembarco. É impresionante ver precisamente ese espigón cheo de xente completamente a rebosar, para ver o desembarco. A ver, Varela.
Sí, que non, quería comentar a colación co que estaba dicindo, que sí, que este ano o que queríamos fomentar é iso, non? O seña, intentar elevar o que é o desembarco a que seña unha representación e tomalo como tal. En primer lugar, xa polo respeto que nos ofrecen os, porque aí vanse xuntar igual 3.000, 4.000 personas nun escenario natural, como ben decía o alcalde. E entonces, pues bueno, pues intentar facer unha recreación o más seria posible. Eso que vamos a intentar, eso sí que se vai a intentar.
Divertíndose
tamén, sí.
José Ramón, cal é o teu momento favorito?
Este ano o pregón, claro.
Dixénome que o pregoeiro é moi bo.
Non fagas caso. O meu momento favorito, pois, calquera, toda a festa. A ver, por suposto, arriba. Claro, eu arriba todos, o primeiro ano tamén, participando e inventando cosas e axudando. A min o de arriba gusta moito. Vivo e dunha maneira especial. Abaixo, por suposto.
Claro, pero arriba van a tua casa prácticamente a facerche todo.
Arriba xogo na casa e son unha ventaxe tamén. Me arriba refiérame ao Alto da Grela, onde se dá o pregón e onde se fai a representación.
Bien, pues aí temos os momentos importantes. Antes falábamos da cantidade de xente que ven ver o desembarco, pero a cantidade de xente que ven en verán aquí o Concello de Foz é impresionante. Como está a ir o verán? Porque como tivemos mal tempo, pero a xente veu igual ou non?
O verán foi un pouco raro, despistounos moitísimo. O mes de xullo foi con un tempo malo, hai que dicilo, o sea que tampouco foi un tempo malo para que luzan os pueblos. Igual non é malo para facer turismo, porque moita da xente por facer turismo cultural, turismo de relax, turismo de aventura, e temos afortunadamente melloramos moito en empresas que dan eses servicios, non? Empresas que dan clases de surf, que dan clases de buceo, clases de kayak, de todo tipo, non? Entón a xente ao final divirtese, visita o patrimonio e visita outro os pueblos. Pero sí que é certo que o tempo pois axuda moito, non? E cando o tempo é bon, os veráns son sempre mellores. En ocupación, eu creo que estuvemos pois moi similar ao ano pasado, posto que os consumos de auga, a generación de basura e demais son moi similares ás do ano pasado, moi similares. Entón, poden coincidir pois 4 ou 5 cousas diferentes. Sí que é verdade que che afecta, pois por exemplo, cando está cerrado o Fiouco, por exemplo, non? Porque un canal de chegada de turistas moi grande, especialmente os de aquí, os da provincia, e se se anuncia que está cerrado o Fiouco, pois igual
xa non ven, non?
Entón, dende logo que eso afecta, pero o canal máis importante, que é a 8, está funcionando. A segunda residencia está funcionando, moita xente de Asturias, moitísima xente de Cantabria, de País Vasco. En agosto, pois xa tamén moita xente da zona centro e de Madrid, non? E a segunda residencia non falla, e iso pois é un seguro de vida para nosotros. E o que queremos é que que non señan 8 fines de semana, como xa son, antes eran 4, pero ahora xa son 8 fines de semana. Queremos pois que setembro pois seña bon tamén, mellor, e tratarse de ir metendo tamén algunha actividade en setembro. Ese sería o obxectivo seguinte a estrategia turística de Foz.
Unha última pista, se estamos a rematar o programa, para toda a xente que queira vir á Festa Normanda, sobre todo o momento do desembarco, por exemplo, que son esos momentos puntuais ou do pregón desta noite, para aparcar? Como está o tema de aparcamentos? Onde deixamos os coches?
Pois a verdade é que non é fácil, non é? Hai que pensar que o pueblo a día de hoxe pois ten ao redor de 25.000 habitantes aproximadamente. É un pueblo pois relativamente pequeno. Despois estamos temos cortada pois prácticamente toda o marxe costeiro dende o porto ata a playa da Rapadoira, pero sí que é verdade que se fixeron pois varios aparcamientos, algún deles de 178 plazas que queda moi cerquiña daqui da parte do muelle,
na zona da ría, ¿no?
Exacto, aquí pois na zona do Curbeiro, que está pois moi cerquiña desta zona, na parte do muelle tamén se pode aparcar, na zona onde están as autocaravanas, en toda a esplanada do do muelle. Despois hai varios aparcamientos na zona intermedia, o sea que foronse facendo aparcamientos, son moi importantes. É certo que hai que ter paciencia co tráfico e tamén hai que ter paciencia a hora de buscar aparcamiento,
bueno,
¿no?
Pero para os que queiran vir precisamente nestes días, que saiban que teñen onde aparcar. Lembro por aquí, 8 da tarde saída da Reviravolta Normanda, hoxe 9 pregón oficial na zona do Bispo Santo e despois a representación pola noite, concerto e demais. Mañá a representación do ataque dos normandos con Milagre de San Gonzalo ás 2 e cuarto da tarde, e logo para disfrutar co campamento, coas loitas, xogos populares, contacontos, actividades para todos durante todo o sábado, o domingo tamén, e o desembarco infantil do sábado 6 da tarde. Isto, grosso modo, hai moitísimo, teñen vostedes aí toda a programación disponible en internet, nas redes sociais, tamén no noso Facebook, e moitísimas gracias a todos vos por estar aquí con nós, que saia todo moi ben e cada ano e a máis. Gracias, que disfrutedes da Normanda.
Gracias a ti.
Moitas gracias.
E hasta aquí llega el Costa Viva de hoy. No se pierdan a Normanda, que merece la pena. Que pasen un buen día.